Tā, kolēģi, lūdzu ieņemiet jūsu darba vietas Saeimas plenāru sēžu zālē. Atsākam Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Lūdzu, pārbaudiet balsošanas kartes. Es redzu, ka vēl daži izmēģina. Tātad man jūs, kolēģi, jāinformē, kad ir iesniegta grozījuma sēdes darba kārtībai. Tātad budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 1. decembra Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļautajā deputāta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli numurs 28LP14 un komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības papildināšanu? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir papildināta un likumprojekti iekļaut darba kārtībā. Otrs jautājums ir par sociālo un darba lietu komisiju. Lūdzu grozīt šī gada 1. decembra Saeimas sēdes darba kārtību, nekļautajā komisijas sagatavotu likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā. Kolēģi, vai jums ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Turpinam skatīt jau grozīto darba kārtību. Nākamais darba kārtības jautājums mums ir likumprojekts grozījums Ukrainas civilizētāju atbalsta likumā strādājumu ar šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ervīns Šņore, referents.
Labdien, cienījamie klātesošie, cienījamie kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā 29. novembra sēdē izskatīja un pirmajā lasījumā konceptuāli atbalstīja likumprojektu grozījums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numuru 9LP14. Likumprojekts veids grozījumus esošajā kārtībā paredzot pašvaldību kapitāla sabiedrībām tiesības pēc gada pārskata apstiprināšanas gada laikā atkārtoti dāvināt vai ziedot mantu. Tas ir būtiski, lai dot iespēju vēl līdz šī gada beigām ziedot Rīgas satiksmes lietotos autobusus Ukrainai. Komisija lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojekta steidzamību.
Atklājuma debats. Debatēs pieteicies deputāts Andris Šuvājevs. Lūdzu jums vārds.
Steidzamību.
Reiz. Tā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus Ukrainas civilizētāju atbalsta likuma atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturās nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Andris Šuvājevs. Šuvājevs kungs, lūdzu jums ir vārds.
Priekšsēdētāji kungs, kolēģi, vēlējos izmantot iespēju, lai pastāstītu, kāpēc progresīvie, protams, atbalsta šo konkrētā likumprojektu virzīšanu tālāk. Mēs zinām, ka karš Ukrainā jau ir norit vairāk nekā 9 mēnešus. Mēs esam snieguši konsekventu ievērojumu atbalstu Ukrainai gan finansiālu, gan militāru, gan materiālu. Esmu pārliecināts, ka mēs arī to turpināsim darīt. Vēlos gan arī uzsvērt, ka Ukrainas civiliedzīvotāju bēgšana no kara ir neatraujama šīs kara darbības sastāvdaļa. Tomēr šajā jautājumā valsts rīcība nav bijusi tik izlēmīga, un tas ir redzams vismaz trīs aspektos. Pirmkārt, likumā ir pretruna. Mēs solām atbalstu izmitināšanai un ēdināšanai pirmās 120 dienas, ēdināšanai 30 dienas, bet finansējums šim atbalstam ir iezīmēts tikai līdz šī gada beigām, 31. decembrim. Un tas atstāja gan pašvaldības, gan nevalstiskās organizācijas, gan privātpersonas, kas izmitina Ukrainas bēgļus savās mājās, neziņā. Lai arī mēdījos un kuluāros izskan, ka finansējums tiks turpināts, arī tehniska budžeta gadījumā, tomēr fakts, ka ir 1. decembris, likumiski, juridiski šis joprojām nav skaidrs, tas neliecina par apzinīgu attieksmi. Otrkārt, Rīgas pašvaldībai joprojām ir aktuāls jautājums par Rīgas atbalsta centru Ukrainas civiliedzīvotājiem. Es atgādināšu, ka Rīga uzņēmās iniciatīvu šāda centra izveidē, bēgļu plūsmas koordinācijā, informācijas sniegšanā un pakalpojumu nodrošināšanā. Šis atbalsta centrs ir izšķirošs tam, ka tūkstošiem cilvēku, ierodoties Latvijā, nepiedzīvo vēl tālāku haosu un neskaidrību. Par spīti tam, ka Ukrainas bēgļu uzņemšana šobrīd nav iedomājama bez šī atbalsta centra, Rīgas pašvaldība joprojām nav saņēmusi līdzekļu atmaksu par martu, aprīli, maiju, jūniju, jūliju, augustu un septembri, lai gan ministru kabineta rīkojums paredz šādu finansēšanu. Mēs redzam, ka pat šajā jautājumā ir novērojama politisko rēķinu kārtošana. Un treškārt, par spīti neskaitāmiem lūgumiem no nevalstisko organizāciju puses, kas aktīvi darbojas Ukrainas bēgļu uzņemšanā, palīdzot šiem cilvēkiem atrast mājokli, darbu, skolas, šo organizāciju lūgums veidot ilgtermiņa skatījumu uz Ukrainas bēgļu integrāciju. Šāds lūgums nav ticis uzklausīts. Mums nav šāds skatījums, ne izveidots, ne apstiprināts. Es pats pirms tam profesionāli pētīju bēgļu integrācijas problēmas Latvijā. Es redzēju, ar kādiem izaicinājumiem cilvēki sastopas, gan atrodot, neatrodot mājokli, skolu, nodarbinātību un tā tālāk. Un jau karam sākoties bija skaidrs, ka Ukrainas bēgļiem būs tieši šādas pašas problēmas ar mājokļu nodrošināšanu, kvalitātes izglītības iespēju nodrošināšanu saviem bērniem un arī ar nodarbinātības iespējām. Tāpēc es vēlos vienkārši uzsvērt, ka 14. saimai ir iespēja un pienākums beidzot novērst visus trūkumus, kas atrodami Latvijas bēgļu uzņemšanas un integrācijas procesā un sistēmā. Un šis būs tikpat liels atbalsts Ukrainas uzvarai šajā bezjēdzīgajā karā, kā mūsu sniegtā militārā finansiālā palīdzība. Paldies jums liels.
Vārds deputātam Raimondam Bergmanim.
Kartiņa palika kuram?
Kartiņa referentam, viss kārtībā.
Augstgadētājs saimnes priekšsēdētājs, kolēģi. Es gribu jums visus aicināt atcerēties pirmās trīs dienas karam. Kāds bija jūsu sajūts? Un tagad es turpināšu. Tajā brīdī mēs bijām gatavi visu darīt. Ja mēs nezinājām, vai nākamie nebūsim mēs. Tāpēc attiecībā uz šo likumu, es domāju, līdzīgi, kā tas bija komisijā, līdzīgi, kā mēs tikko redzējām arī par steidzamību, būs tikpat liela vienotība. Tas ir izšķiroši šajā brīdī, kad mums liekas, ka jau mēs dzīvojam kaut kur jau tālu no šī kara. Viņš nekur nav pazudis. Viņš ir šeit blakus. Un šiem cilvēkiem 9 mēnešos mēs darījām tik, cik mēs varam. Protams, mēs esam sapratuši, un komisijā es arī to beidzot apjautu, cik mēs paši bijām gatavi bēgļu uzņemšanai. Dažādu bēgļu uzņemšanai. Un šobrīd mēs esam daudz darījuši, lai šī situācija uzlabotos. Mēs absolūti piekrīt tam, ka mums ir jādod šī ziņa šiem cilvēkiem, ka viss turpināsies. Tas ir mūsu svēts pienākums. Un tāpēc es ceru, ka mums tas arī izdosies. Līdz šī gada 8. decembrī mēs varētu šo likuma projektu arī galīgajā otrajā lasījumā atbalstīt. Bet man bija milzīgs gandarījums dzirdēt to no institūcijām, kā mums ir veicies. Jā, man ir grūti atbildēt uz to, kāpēc nebija šis lēmums, lai šī skaidrība visām iesaistītajām organizācijām, gan valsts, gan pašvaldību, gan nevalstiskajām, būtu jau iepriekš, un arī šis satraukums šiem cilvēkiem, kas ir šeit atbēguši no kara, lai viņiem nebūtu šis satraukums. Jo tas, ko viņi ir redzējuši un ko viņi ir pārcietuši, tas paliks viņiem uz mūžu. Un tas ir mūsu svēts pienākums palīdzēt kaut kādā veidā mazināt šīs sāpes. Bet ir jau patīkamas lietas, un tas man tiešām deva milzīgu gandarījumu, bet vienlaicīgi arī aizdomājamies, cik mēs tiešām esam gatavi. 85 bērni ir dzimuši pie mums Latvijā. Es domāju, tas ir pelnīti aplaustam. Un viņi šeit ir piedzimuši. Tai pašā laikā mēs sniedzam arī palīdzību ievainotajiem. Vai tad mēs varam to pārtraukt? Nekādā gadījumā. Bet atkal ir jāskatās uz citu skatu, ka šobrīd Rīgā ir tikai 6 vietas pielāgotas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Nu, mums ir jādara viss, lai mēs to varētu uzlabot. Un tas tāpēc šie likumā ir ļoti svarīgi arī to visu izdarīt un iestrādāt. Un šobrīd ir iespēja atskatīties, kā mums ir veicies 9 mēnešus, kur mums varbūt ir kādas kļūdas, kur mums ir labi veicies, kur varbūt kaut kas varbūt pat nav nepieciešama tāda palīdzība. Šī gadījumā mums pilnīgi skaidri jādod šis signāls. Tas ir signāls, ko ir ierosinājusi apvienotais saraksts arī šo palīdzību no Rīgas pilsētas autobusiem. Šis turpinājums, kad ir jauna saima, bet viss turpinās. Viss turpinās, un šī palīdzība ir nepieciešama tieši šobrīd, šajā brīdī. Mēs visi zinām, kāda ir situācija karā un kāda situācija ir civiliedzīvotājiem Ukrainā. Un mums jābūt ir gataviem labāk viņus šeit uzņemt. Un šis likums to dos. Un ja mēs spēsim to, to mēs pierādīsim, tā kā arī iepriekšējais runātājs teica, tas būs mūsu ieguldījums šajā karā uzvarā. Par to man nav ne mazāko šaubu. Un aizdomājamies arī par tādām lietām, ko es dzirdēju komisijā, ka jau apmēram 7 tūkstoši bēgļi ir atraduši šeit darbu. Līdz ar to viņi ir gatavi šeit integrēties, bet viņiem vajag palīdzību un neapšaubāmi šīs valodas apgūves, kas ir, ko mēs varētu viņiem sniegt, dotu tādu iespēju viņiem daudz, daudz labāk un ātrāk integrēties par to, ka viņi šeit labi integrējās. Man bija liels gandarījums, kad es lielveikala kasē redzēju cilvēku no Ukrainas. Jā, viņam bija grūti varbūt ar latviešu valodu sākumā, bet visi to ļoti labi uztver. Un es ceru, ka arī mums šeit parlamentā būs līdzīga izpratne par to, par ko mēs šobrīd tuliņ balsosim. Un tāpēc šajā brīdī varētu vēl daudz un dažādas saukt lietas, par kurām es dzirdēju šajā komisijas sēdē. Man ir priekšakvare to, ka pašvaldības liešām ir ļoti daudz iesaistītas šajā jautājuma dažādu risinājumu meklējumos. Un pagaidām viss ir labi, bet ir vēl daudz jautājumu, kas ir jārisina. Un tādi ir gan ar profesionālās izglītības dokumentu atzīšana, gan ar autotransportu daudzām lietām un citas lietas, kas ir ļoti specifiskas, jā. Bet tās mums visas ir iespēja labot un izdarīt to, un to, es ceru, sajutīs mūsu Ukraiņu cilvēki, mūsu palīdzība viņiem arī šādā veidā, ka es teicu, tu jau karā var palīdzēt dažni dažādi, neobligāti ir jācīnās ar ierocu rokā. Citreiz šī palīdzība ir daudz spēcīgāka arī šādā veidā, jo to mēs atceramies no strēlnieku stāstiem. Viņu griba uzvarēt. Un tā ir Ukrainas tautas, ko nevar salauzt. Krievija griba, neskatoties uz milzīgo pārspēku, uz milzīgo militāro iespējām, kas viņiem ir, viņi nevar salauzt. Un tā ir jāparāda arī mums. Šī griba palīdzēt šiem cilvēkiem. Un tāpēc ir daudz jautājumu, un es ceru, ka arī šie priekšlikums, kurus mēs iesniegsim, būs jēgpilni, un nebūs viņi varbūt tik daudz pat. Un šajā brīdī mums svarīgi ir tiešām noteikt, ka mēs turpinām to, kaut vai iezīmējot pusgadu, 1. jūliju, vienalga, kā mēs to izdarām, bet skaidru ziņu dot jau tuvākajās dienās, lai tas ir saprotams visiem cilvēkiem, kā un arī mūsu piesaistītajām pašvaldības valsts vai nevalstisko organizāciju cilvēkiem, kas skaidri saprot, jā, es nevaru atbildēt, kāpēc nebija varbūt kaut kāda vēlme to mainīt, es strādājot arī iepriekšējā saimā šajā pašā komisijā dzirdējušos lūgumus, arī es aicināju, jo tas, man liekas, nav tas sarežģītākais, ka noteikti šo skaidrību uz nākotni cilvēkiem, bet kaut kādu iemeslu, diemžēl, tas netika izdarīts, un mums tiešām ir iespēja, un cilvēki mums ir devuši vēlēšanās šos mandātus, lai mēs to darītu, un tāpēc es novēlu visiem būt spēcīgiem, tikpat spēcīgiem, kā Ukraina tauta šajā brīdī, ar gribu, ar savu darbu, un es atbalstu gan steidzamību, gan pirmajā lasījumā šo likumprojektu lāžējumu. Paldies!
Vārds deputātei Antoņinai Ninašovai.
Godājums, augstsētāji kungs, kolēģis, kolēģi. Par ko īsti šeit ir grozījumi? Skaidrs par to, ka Ukrainai atbalsts ir nepieciešams tūlīt un tagad. Un mēs nedrīkstam pierast, mēs nedrīkstam atslapt un pierast pie tā, ko jau 9 mēnešus dara Krievija Ukrainā. Atstājot, tīpaši pēdējā laikā, mērtiecīgi, apzināti, atstājot cilvēkus, civiliedzīvotājus, skaitā bez siltuma un gaismas. Kolēģi, šis ir 21. Gadsimta holodomors. Un autobusi, protams, ir tikai viena daļa no tā atbalsta, ko mēs varam sniegt. Un, protams, ka tas ir jādara. Bet mums ir jāturpina atbalstīt Ukrainas cilvēkus un jānodrošina šeit viņiem arī tās drošas un siltas mājas. Mums ir jābūt skaidrībai, mums ir jābūt konsekvencei no valdības puses, ka ne tikai vārdos mēs atbalstam, bet arī darbos. Ukrainas civili iedzīvotājiem atbalsts ir vajadzīgs un patvērums šeit, nemžēl arī pēc 31. Decembra. Latviešu valodas kursi ir vajadzīgi un atbalsts ir vajadzīgs arī pēc 31. Decembra. Un ja pašvaldības, ir tīpaši proaktīvas pašvaldības, uzņēmās to lomu uz sevīm nodrošināt tās silts mājas, tad valstī ir jākompensē šie izdevumi. Jā, mums vajag skaidrību un plānu par to, kā mēs varam atbalstīt Ukrainu līdz uzvarai, bet arī šeit nodrošināt cilvēkiem silts un drošmais, ir tīpaši vismazāk aizsargātiem. Un ja mums vajag grozīt likumu, lai atbalstītu Ukrainas cilvēkus, darīsim to. Darīsim to steidzam, ātri un nekavējoties. Paldies.
Vārds deputātes deputātei Lindai Liepiņai.
Augstu godāmais saimnes priekšsēdētāj kungs, kolēģi deputāti, protams, nav diskusija, šie grozījumi ir pilnīgi noteikti jāatbalsta, un jāatbalsta ir Ukrainas centieni visā, lai uzvarētu agresoru. Bet izmantojot izdevību, es gribētu vērst iesniedzēju, ne tikai iesniedzēju uzmanību, bet arī jūsu visu uzmanību. Arī Latvijā ir virkni ģimeņu un bērnu, kuriem klājas ļoti grūti. Un es nedomāju, ka man no šīs tribīnes ir jāuzskait viss. Man gribētos ticēt, ka jūs arī esat viena no tiem, kas palīdz. Jo mūsu komanda palīdz katru dienu. Un tās pavisam mazas lietas, jā. Nopirkt kādam ziemas zābakus, aizvest kādam zāles, palīdzēt kādam tikt pie ārsta, un tā tālāk, tā tālāk. Jā, Ukraina šodien Latvijai ir prioritāte, bet mums ir grūtdieņi, masturīgi cilvēki, un cilvēki, kas ir pazaudējuši ticību un cerību jebkādu arī šeit Latvijā. Un mēs esam pirmām kārtām Latvijas tautas priekšstāvi, un mums ir jāpadomā arī par viņiem. Līdz ar to es aicinātu varas partijas atvērt vaļā tos likumus un veikt tos labojumus, kas paredz uzņēmējiem nodokļu atlaides gadījumos, ja viņi palīdz ne tikai Ukraiņas ģimenēm, bet arī Latvijas ģimenēm. Paldies par sapratni.
Debats slēdz. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums Ukraiņas civilizēto atbalstu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas rezultātu. 93 par, pret nav, atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, ņemot vērā to, ka mēs kolēģi noteicam steidzamību, tad lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un datumu likumprojekta izskatīšanai saimas sēdē.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš 2. Decembris, pulksten 17.00.
Un izskatīšana?
Un izskatīšana saimas sēdē 8. decembrī.
8. decembrī. Paldies. Es cits priešlikums neredzu. Tātad iesniegšanas priešlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. Decembris, pulksten 17.00 un izskatīšana saimas sēdē šā gada 8. decembrī. Nākamais darba kārtības jautājums mums ir likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotā ienākuma nodokli, ko iesnieguši deputāti pirmajā lasījumā. Referents Anda Čakša.
Tā, jā, labdien, kolēģi. Finanšu un budžeta komisijas vārdā, tātad mēs esam saņēmuši likumprojektu grozījuma likumā par iedzīvotā ienākuma nodokli 28 LP 14. Un Šis ir likumprojekts, kura ietvaros autoru atlīdzības saņēmējiem ir iespēja nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem, bet nodokļus par viņiem nomaksā ienākumu izmaksātājs. Un šobrīd priekšlikums ir pagarināt šo kārtību, tātad nemainot šobrīd iespējamo nodokļu maksāšanas kārtību autoru atlīdzības saņēmējiem līdz 23. gada 31. decembrim. Komisija ir iesniegusi alternatīvu likumprojektu un lūdz arī steidzamību šim likumprojektam.
Tātad, kolēģi, šī tā situācija, kad ir pamata likumprojekts, ko bija iesnieguši saimnes deputāti, tā, kā arī komisija iesniegusi ar alternatīvo likumprojektu. Līdz ar to vispirms mums būtu jābalso par likumprojekta atbalstīšanu pirmajā lasīmā, un ir skaidrs, ka komisija šo likumprojektu aicina noraidīt. Tātad, lūdzu balsošanas režīmu. Tātad, lūdzu zvani, jā, vajadzēja. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 83 likumprojekts ir noraidīts. Komisija lūdzu tās izstrādātajiem alternatīviem likumprojektam noteikt steidzamību. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par komisijas izstrādātā alternatīvā likumprojekta grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokļu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturās, nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Un šobrīd, kolēģi, balsosim par komisijas izstrādātā alternatīvā likumprojekta grozījuma likumā par iedzīvotāju nodokļu 34 LP 14 atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret nav atturās nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Referenti lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanu saimes sēdē.
Komisija lūdzu izskatīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.
Tātad komisija lūdzu izskatīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret nav atturās nav, likums ir pieņemts. Tātad nākamais darba kārtības jautājums mums ir likumprojekts. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālā apdrošināšanu, kur šo likumprojektu bija iesnieguši deputāti Ašarādens, Puntuls, Čakšku, Činskas, Tavars, Bērziņa, Butāns, Tērumnieks, Viļums un Mūrniece. Un alternatīvais likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālā apdrošināšanu 35 LP 14, kur iesniegusi sociālā un darba lietu komisija. Komisijas vārdā deputāti Inga Bērziņa.
Labdien! Augsti godātie saimnes prezidija locekļi, cienījamie kolēģi! Sociālo un darba lietu komisijā šodien komisijas sēde ir izskatījusi un noraidījusi deputātu grupas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu un ir sagatavojusi un iesniedz izskatīšanai pirmajā lasījumā saimnes komisijas izstrādātu alternatīvu likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Aicinu saimu atbalstīt šos grozījumus, kur pārējais noteikumu 95. un 96. punktos pagarinot termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim, kuru laikā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra atbilstoši ienākumu no intelektuālā īpašuma izmaksātāja faktiski vērtējām obligātajām iemaksām pašnodarbinātājiem piemēro noteikto obligāto iemaksu likmi, reģistrējot personas obligāto iemaksu objektu sociālajai apdrošināšanai un pensijas kapitālu. Tāpat šis grozījums paredz, ka persona, kur saņem ienākumu no intelektuālā īpašuma, līdz 2023. gada 31. decembrim turpina veikt minimālās obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai 10% apmērā no starpības līdz obligāto iemaksu objektu minimāliem apmēram par periodu. Grozījums atbalsta radošās savienības, un šie grozījumi ir saistīti ar budžeta komisijā izskatāmajiem grozījumiem ienākuma nodokļa likumā, lai pagarinātu likuma pārejas noteikumos paredzēto laika periodu, kura ietvaros autora atlīdzības saņēmējiem ir iespēja nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem, bet nodokļus par viņiem nomaksā ienākuma izmaksātājs 25% apmērā no ieņēmumiem līdz 25 tūkstošiem eiro un 40% apmērā no ieņēmumiem, kas pārsniedz 25 tūkstoši eiro. Un Sociālo un darba lietu komisija aicina arī likumprojektam piešķirt steidzamību.
Es redzu, ka debatēs neviens nav pieteicies, tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegtā likumprojekta grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu 29 LP 14 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Es atgādinu, ka šo likumprojektu komisija aicina noraidīt. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 80 atturās nav. Likumprojekts ir noraidīts. Komisija lūdz tās izstrādātajiem alternatīviem likumprojektam noteikt steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par komisijas izstrādātā alternatīvā likumprojekta grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu 35 LP 14 atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret nav atturās nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par komisijas izstrādātā alternatīvā likumprojekta grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret nav atturās nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Es aicinu referentu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanu Saeimas sēdē.
Paldies, kolēģi, par atbalstu pirmajā lasījumā. Ņemot vērā, ka likuma stāšanās spēkā ir nepieciešama saulaicīgi, tad komisijas vārdā aicinu izskatīt un pieņemt šo likuma projektu Saeimā uzreiz arī otrajā lasījumā bez atkārtotas skatīšanas komisijas sēdē.
Tātad komisija lūdz izskatīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā, bet deputātiem ir iebildumi. Iebildumus nedzirdu, tādēļ lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 94 pār, pret nav, atturās nav, likums ir pieņemts.
Paldies, kolēģi, par vienprātību.
Paldies referentam. Nākamais darba kārtības jautājums ir ministra kabineta iesniegtais lēmuma projekts par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku dalību starptautiskās kuģniecības drošības atjaunošanas iniciatīvas International Maritime Security Construct vadītajā koalīcijas operācijā Sentinel Hormūzu šaurumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Nacionālās bruņoto spēku Tātad balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku dalību starptautiskās kuģniecības drošības atjaunošanu iniciatīvas International Maritime Security Construct vadītā koalīcijas operācijā Sentinel Hormūzas šaurumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret nav atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums lēmumu projekts, ko iesniegus budžeta un finanšu nodokļu komisija par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2022. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Komisijas vārdā ziņo referents Artūrs Butāns.
Augstu godātais priekšsēdētāj, kungs, kolēģi, Saeimas budžeta un finanšu komisijā šī gada 29. Novembrī tika skatīta Finanšu ministrijas vēstule ar dokumentu numuru 18L14, kurā Finanšu ministrija aicina veikt apropriācijas pārdali. Un apropriācijas pārdali paredz no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas finansējumus valsts nekustamiem īpašumiem, īstenojamiem projektiem un pasākumiem, pārdali uz kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammu kultūras infrastruktūras attīstība, lai veiktu pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksu par projektā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ēkai Rīgas cirka, ēkai Mērķa ielā 4 Rīgā veiktiem būvniecības darbiem. Vēršu uzmanību ka apropriācijas pārdala neietekmēs valsts budžeta finansiālo bilanci. Komisijā vienbalsīgi atbalstīts. Aicinām Saeimu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2022. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Un pēdējais, kolēģi, mums ir aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas iesniegtais lēmuma projekts par ministru kabinetu 2022. Gada 3. novembra rīkojuma numuru 794, ar kuru grozīts 2021. Gada 10. augusta rīkojums numuru 518 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Komisijas vārdā referents komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Priekšsēdētāja kungu, kolēģi, 30. novembri sēdē komisija izskatīja ministra kabineta rīkojumu numuru 794 par ārkārtējās situācijas pagarināšanu uz valsts robežas ar Baltkrieviju, kas ir izsludināta ar 2021. Gada 10. augusta rīkojumu numuru 518. Komisija atbalstīja ministra kabineta lēmumu pagarināt ārkārtējo situāciju uz trim likumā paredzētajiem mēnešiem, tas ir līdz 10. februārim, jo paaugstinātā bīstamība uz valsts ārējās robežas ne tikai saglabājās, bet tā ir tendence pieaugt. Valsts institūcijas, valsts robežas sardze, valsts drošības dienests, valsts policija un nacionālajie bruņotie spēki ir apkopojuši spēks valsts robežas apsardzībā un darbojās paaugstināts intensitātes režīmā. Bez rīkojuma un papildus tiesībām būtu sagaidām desmitiem tūkstošiem nelegāli ieceļotie valstī apdraudot valsts drošību kopumā. Pēdējo nedēļu novērojumi liecina, ka robežu šķēršošanas mēģinājumu skaits palielinās. Arī no Lietuvas Republikas un Polijas kompetentajām institūcijām joprojām tiek saņemta informācija par nelikumīgas valsts robežu šķērsošanu no Baltkrievijas Republikas teritorijas. Būtiski vērā ņemams apstākļus ir tas, ka Polija ir pabeigusi patstāvīgā žoga būvniecību gar Polijas un Baltkrievijas Republikas robežu. Savukārt uz Lietuvas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu jau noris patstāvīgā žoga būvniecību. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt starpvalstu vienotu koordinētu rīcību attiecībā uz šādu nelikumīgu valsts robežu šķērsošanu, lai nodrošinātu līdzvērtīgu visu reģionu valsts robežu ar Baltkrievijas Republiku apsardzību. Līdz ar to uz valsts robežu veiktie pasākumi vērtējam kā nepieciešami un samērīgi. Komisijas vārdā atbilstoši Nacionālās drošības likuma sastāv panta un likuma par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli 10. panta prasībām lūdzu Saeimu atbalstīt komisijas sagatavoto Saeimas lēmumu projektu un atbalstīt ministru kabineta lēmumu pagarināt izsludinātās ārkārtējās situācijas termiņu atbilstoši ministru kabineta 2022. Gada 3. novembra rīkojumam numuru 794 grozījums ministra kabineta 2021. Gada 10. augusta rīkojuma numuru 518 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu noteiktajām proti līdz 2023. Gada 10. februārim. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ministra kabineta 2022. Gada 3. novembra rīkojuma numuru 794, ar kuru grozīs 2021. Gada 10. augusta rīkojums numuru 518 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas rezultātu. Par 95 pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Līdz ar to, kolēģi, mēs esam izskatījuši visus šodienas kārtējās sēdes darba kārtības jautājumus. Lūdzu zvanu. Lūdzu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, lūdzu kolēģi vienojamies, ka neceļamies, lūdzu vēl augšā. Vienmēr ievērojam to brīdi, kad es saku sēde slēgta. Un tajā brīdī sēde ir beigusies. Līdz tam es gribu sirsnīgi sveikt Raivi Dzintaru, kuram 25. novembrī bija 40 gadu jubileja. Nozīmīgs skaitlis arī konstitucionāli. Nu, Nacionālajai apvienībai šonedēļ liels svētki. Tāpat arī mēs sveicam pusapaļā 55 gadu jubilejā deputātu Uģimi Trēvicu. 27. novembrī bija dzimšanas diena. Un tagad vārds Saeimas sekretārs biedrai Antoņinai Ņinašnovai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Tā, paldies, kolēģi, reģistrējušies 94, deputāti nav reģistrējušies 6, te papildu sūlim Daugavam, Česlavam, Baķņam un Mārtiņam Daģim, kas jau sākumā nebija, Osam, Sabu, Merī, vairs nav, Juris Jakovins ir, un Arturs Krišjāns Kariņš nav.
Paldies, sēdi slēdzu.